Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimajdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprizirati emisiju u kojoj nam je gost teniser Ivko Plećević.
Priučeni treneri, dve loptice za trening i po 40-ak čvorova na žicama reketa. U takvim uslovima počelo je tenisko odrastanje Ivka Plećevića. Ipak bio je 2 puta prvak Jugoslavije, Davis Cup reprezentativac i 4. Finalista Wimbledona u paru sa Ikom Panajotovićem. Godinama je u Nemačkoj imao svoj teniski kamp. Imao je i beli Porsche koji mu je krajem leta 1979. ukrao čuveni beogradski Phantom, da bi 10-ak noći vratolomno vozio gradskim ulicama, izbegavajući zamke milicije i priređujući zabavu hiljadama sugrađana.
Gospodine Plećeviću, iz kakvog porodičnog okruženja potičete?
Iz srednjeg staleža, moglo bi se reći, koji je prilično sada nam nedostaje, ali ta vremena je bio prilično jak, a onda i moglo bi se reći i sportske porodice, jer moj otac je bio državni reprezentativac u fudbalu. Prva generacija koja je igrao međunarodne utakmice i tako dalje. Za razliku od današnjih situacija u tenisu, nikad nije bio na tenisu, nikad nije gledao kad sam ja igrao. 11 u životu sam bio kad sam igrao na Tašmajdanu finale prvenstva Srbije. Prošetao se gore, video sam ga ja čak. Oboje su obrazovani bili. A za sport smo zainteresovani kao deca već. Pa dobro, malo je teško kad bi rekao silom prilika. Vreme okupacija počinje. Mi od sportskih rekvizit svi mogući su potpuno nedostupni, ali ulica nam je ispred kuće, nema saobraćaja, nema gužvi, krpenjače, to je bio sport broj jedan. I to od svilene čarape, pa onda što više naguramo unutra, pa zategne se, onda je to još bolje, jer onda malo iskače. Ali smo bili jako srećni da imamo to. I to svaki dan kad ustaneš, jedva čekaš da izađeš na ulicu da to radiš. U stvari, stalno smo se takmičili, da klikeri, da kasnije kraljcerica. A onda kad je počelo malo i da se dolazi do nekih, mislim, kasnije malo periodu, kad su već ping-pong loptice bili, pošli smo svi s tonim tenisom, šah smo svi igrali, odbojku. Nema sporta koji se nismo bavili, ali fudbal je bio najdostupniji, jer ispred kuće, pošto ja u Cvićevoj stanu, sad ovako kad čovjek čuje Cvićeva ulica, ne može niko da se seti kako je to izgledalo u ono vreme. To su bila 2 drvoreda sa obe strane ulice, a ulica je bila uzana kojom je tekla reka kad padne kiša veća.
Nije bila asfaltirana?
Ne. Pa tu prođu neki teligaši tu i tamo. Nije bilo prometa nekog. Onda smo nalazili poljančića raznorazne, Dalmatinskoj ulici i ovamo i onamo.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
teniser Ivko Plećević.
Prvi pravi teniski meč sam video, pa to je bilo kad sam počeo 47. godine. Ja sam potpuno slučajno počeo da igram tenis. Uopšte mi tenis nije padao na pamet, sam nikad čuo sam za tenis kao ovako neki sport koji je nedostupan, nisam ni bio ni teniska igrališta ni tako, u igračima nikog nisam ni znao, niti čuo ikada za nekoga, niti mi interesovalo to. U jednom priliku moj škotski drug iz razreda, njegove sestre su igrale sa nekom dvojicom nekih koji su bili sinovi od ministra nekog, i oni su imali rekete neke i lopte, i onda su zaboravili kod njega kući to. A pošto ni oni to redovno nisu igrali, ni se nisu ni setili da su tamo ostavili to. Onda on meni rekao, ajdemo da probamo da igramo. Kažu, gde ćemo da igramo, to je nikakav sport, nije kakav, to je ženske, to nije muški sport, to nije ni boks, ni futbal, mi smo sve tražili onda u ta vremena, to je nama bilo nekako imponovalo, neki jači sportovi. Kaže, ajdemo da probamo, jedare, kad već imamo ovo, kaže, evo vidiš lopte. Ajde, mi vidimo stvarno lopte gumenu, onako sa filcama, ima bilo malo i filca na njima. I odemo na Tašmajdan, pošto mi nismo ni članovi kluba, nemamo ni patike, ne znam ni kako smo išli, da smo bosi igrali prvo, da nas pustio čuvar igrališta, rekao nam je, dobro, možete da dođete, te kaže, ovde, kaže, ali malo ranije, kaže, oko 6-7 sati ujutru, kaže, i onda da presučete teren i onda kada ću da vas pustim, kaže, digate. I tako smo mi počeli, brojali smo do 21, pošto smo bili svi pingpongaši. To nisam naglasio, da smo već igrali, kod mene na terasi je bio improvizovan sto za ping pong, stol i tenis, pravili smo kao da nam je klub to. I tu smo provodili isto dosta vremena, ali to je pomoglo nama da možemo da igramo tenis, pa smo mislili da se u tenisu tako računa. I na pet smo menjali servis. I do 21. To smo igrali mesec dana najmanje. Nego sam posle toga igrao nekakav turnir, prvenstvo neko na Tašmajdanu. I onda sam tek video ove bolje igrače. I onda smo se malo zagrejali za to, pošto je tenis vrlo težan kao sport. Onda to malo kopka, ne svačiju maštu, ko je malo labilniji, on prestaje, on se povlači. Meni je to bila posebna draž, jer sam u svim ovim drugim sportovima vrlo se lako snalazio i bio relativno uspešan. A ovde vidim, jako teško ide. Ni to tako baš jednostavno pogoditi loptu, mada na mi pojma nemamo ni kako treba da se drži reke, držali smo ga onako kako nam je za onu dršku uvatiš i lupaj kao stoni tenis, sekli smo lopte, ništa nismo mi, kakvi spinovi, to nismo ni znali šta je to. Ali sam ostao na tenisu, onda je to prvenstvo bilo, onda tamo u klubu trebalo im je osoblje nekog za organizaciju turnira, da bude neko da cepa karte kad ulaze publika, prodaju karte i to, onda su angažovali nas dvoje, troje, i posle tog prvenstva, pošto oni nisu nas plaćali, dobio sam jedan reket na poklon. To je prvi reket koji je bio moje vlasništvo i s njim sam dugo igrao. On je, sećam se, u jednom momentu imao 42 čvora. Na njemu su bila. Ja sam još uvijek igrao sa njim. I što je najinteresantnije, već sam počeo da budem malo i uspešniji sa rezultatima nekim tadašnjim nikakvim. Moj školski drug koji je bio prvak Jugoslavije u tenisu, to je Badlo Pavlović. On je jadan umro davno,
ali bio odličan igrač i sportista i sve ostalo.
A onda mi je on bio malo uzor kao kako je on uspeo, pa može će onda. Onda on išao iduće godine već u Rim na turnir juniorski. Onda je to bilo već jedna motivacija za nas druge Pa ovo je opasna stvar, jer inostranstvo u ta vremena, za neko ko je malo imao neka saznanja, malo šireg dijapazona, to je bilo vrhunac nečega. Jer ovde ipak u zemlji, mi se nismo politički mnogo bavili tako, ali stanje je bilo teško. To su one prve godine, pa onda 48. kad se desilo ono što se desilo, pa 49. 50. tako. Ali 52. sam već ušao u državnu reprezentaciju u Davis Cup. Ne kao prvi igrač, ali sam se kvalifikovao. Onda sam putao već u Finsku i Nemačku i počela su putovanja i onda počinje moj teniski život da bude mnogo aktivniji.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Tenis ste počeli da igrate na terenima na Taš Majdanu. Šta je osim teniskih terena tamo odmah posle rata bilo? Danas je tamo sportski centar.
Tamo je bilo jedna, pa ne mogu kažem, straćara baš, ali onda je nama to izgledalo kao kućica, nismo ni razmišljali o tome. Ali to je bilo jedna kao baraka, ako u dužini nekoj, tu su bili neke začionice, glozet, neki čučavac i tako dalje. Bio je zid samo s nam to na jednom delu i tu smo lupali mi, koji nismo mogli izađemo na teren u neka vremena. To su bile pećine iza te kuće, pa smo mi tu i tu smo se malo igrali mi ovako. I tu su bile nekakve tribine posle male napravljene, pa su premeštane. I onda je napravljen na kraju stadion, ovaj koji je Ruda Reno sproveo hokejaški. Preko zime polivali su se ti tereni i onda smo se mi klizali tu. Pošto kao što sam rekao, nema sportova koji se mi nismo bavili. Onda smo tu malo i hokej neki ovako. Pa kakav hokej, to su se neki štapovima levo, desno i malo tu. Ali klizanje je bilo. Tek kad je napravljen taj stadion, onda je hokej već počeo da bude ozbiljniji sport za nas odavde. Mada su Slovenci i Hrvati već imali to malo jače razvijeno. Onda je puno od njih bilo i ovde, koji su igrali za Partizan recimo i tako dalje. Ali onda sam odigrao ja prvu utakmicu na tom stadionu u hokeju. Mi smo se skupili svi koji smo znali nešto malo da se klizamo i ovako i napravili ekipu. Onda su nas oni tukli s nekim užasnim rezultatima 11-12-0 i šta ja znam. Ali je to bilo otvaranje stadiona i utakmica.
Koje godine je to bilo?
53. četvrta. Kad je stadion otvoren, prvo otvaranje stadiona, to dostalo sećaju, sećam se te garderobe da smo mi morali da cipele tražimo, štapove, rukavice, one bandaže, sve da se oblačimo, da izgledamo kao ozbiljni igrači, pa to na kraju bilo ozbiljna utakmica, mislim, sad što je rezultat takav kakav je, to je drugo.
Ko su vam bili prvi teniski treneri?
Ovo pitanje mogli da i da preskočimo, jer toga i nije bilo, mada su postojali zvanično od ovih starijih generacije koje tada bile na Taš Majdanu. Tu su bili Ljubiša Radovanović, Mile Bojević, Vojar Listić, oni posle Partizanu više bili i tako dalje. Bilo je ljudi koji su igrali tenis i koji su bili jedan kvalitet za tadašnje vreme, ona srednja, jaka srednja klasa koja je pratila sam vrh našeg jugoslovenskog tenisa tadašnje, gde su Hrvati imali ipak veliki primat, a i to se zna zašto, s obzirom da su oni za celo vreme okupacije igrali tenis, kao jedina zemlja u Evropi. I oni su bili nezavisna država Hrvatska, i Mitić, Punčac, Palada, Šarić, i bilo ih je dosta. U stvari, Ljubiša Radovanović kao naš, on je bio još najjači naš igrač koji se umuo i među njih da donekle. Oni su dobili ulogu da bi došli valjda do nekih, pošto su to sve ljudi koji su dobro stojeći bili pre rata, ali posle oslobođenja, kad je se rat završio, ta klasa je smatrana malo drugojačije nego što to trebalo da bude i oni su bili u vrlo podređenoj ulozi, nisu mogli čak da rade ni svoje poslove možda i tako da nisu baš svi bili ni obrazovani u nekim pravcima i onda su oni proglašeni za trenere, kao, međutim oni ništa nisu znali, nisu ni spremani za to, nego svaku priču kome šta palo na pamet, onda mi novi koji smo došli tamo, a ja sam u tu kategoriju spadao, jer bilo je njih koji su recimo bili u klubu kao Jelena Genčić koja je bila gore, to je kasnije malo bilo, ali koji su bili već familijarno i na, živjeli u prostorima da je bili teniskih terena i tako dalje, oni su već bili upućeni, tako da su oni već bili unutra u teniskom tom establishmentu, a bilo je puno nas mladih koji smo došli jednostavno što nam to bilo preko puta, taš majdan, pa smo onda dolazili tu, e nas nisu ovi treneri, nas nisu fermali mnogo, nikad niko nije ni igrao sa nama, nego samo sa ovima. Pa sam se na ja na generalnoj nekoj skupštini bare žalio kao buntovnik, što mi uopšte nije išlo u prilog kasnije, jer još gore sam prolazio nego što bi nisam rekao. Trenera nismo vidjeli, prvi trener, kasnije, to smo već postali igračići, tako malo bolji, u Batajnici je bila jedna sala, Udbina sala neka, gde su oficiri Udbi jako dolazili. Što je najinteresantnije, teniski teren je bio unutra u toj sali. To je centar bio jedan za strelište i za sve. Tu je bio Engles Wild koji je došao i dve nedelje je držao on neke kurseve nama tu. Međutim, ja sam se prvi dan razboleo, tako da ja ne, čak ni tog trenera jedinog koji je bio u istoriji mog, da ne kažem, tenisa, nisam mogao da doživim. Praktično, od trenerskih savjeta se sećam savjeta Voje Ristića koji sa 30 metara više uđi u loptu, šta ne trčaš, gledaj, ovako kao neko kad bi rekao igrajte bolje. to je taj nivo bio. Ali to su uglavnom svi radili. Kad niko ništa i nema, nije obučen, ne zna, onda priča neka svoja iskustva, prenosi, pa ali to je taka situacija bila.
Posle Drugog svetskog rata tenis su zvali buržujskim sportom. Zbog čega?
Tenis je tada, za razliku od današnje, bio vrlo, vrlo skup sport. Jer je rekvizit bio potrošni materijal. Od lopti, žica, reketa, patika, svega, cele opreme. Danas postoji mogućnost, menjaju se modeli, sve, ali i oni stari ostaju negde, pa su lako dostupni drugim generacijama koje dolaze. Lopte isto tako. Znači, svega ima u velikoj meri, što onda nije uopšte postojao. Onda, posle 45. kad je komunistička partija i ovako u njihovoj ideologiji je smatrano, to su oni u stvari, mada su, moram priznati, vrlo, vrlo brzo, relativno, uvideli da je to jedini sport s kojim bi mogli oni da se bave, jer je vrlo otmen, nezavisan od drugih, nema neke gužve, zasebno je sve to tako, teniski teren, jer sam čak i ja morao da idem na generalska neka igrišta, gdje sam pozvan da dođem, da igram malo sa nekim. To su bili Veljko Mićunović, Bora Drenovac, Vlada Dedijer, Mirko Mastilović je bio već u klubu, Radovan Pantović, pa bilo je to i onda smo igrali neke dublove tamo. Anegdota jedna ima, mi smo se menjali, pošto sam ja bio doba, onda sam ja igrao s jedarec jednim, jedarec drugim, i onda ja sam pravio malo tu ovakvu neku ravnotežu, da bi to bilo nekako zanimljivije. To oni nisu primećivali uopšte, verovatno. onda je to izgledalo ovima, naročito Veljku Vičeroviću, da su oni mogli i da dobiju. I onda u nekoj pauzi on kaže, pa šta da smo dobili ovo? Pa nije to ništa, rekao, mogu sam mu ja, rekao, i ne trebam ni ovog drugog, rekao, mogu da igram samo dubar i ne samo i da vas uče na nulu. Možda sam bio bezobrazan, ali to je bilo onako sve u šaljivom tonu i oni su to prihvatili i on kaže, ajde, kaže, da se kladimo. I tu je neka opkada bez veze bila i naravno da sam ja potpuno u pravu bio, jer oni ne da nisu protivnici, nego ne znaju da igraju ljudi uopšte u odnosu, a ja sam već igrač bio. A Veljko Mićunović je toliko bio besan što su izgubili sa tim rezultatom, da je slomio reket. Onda sam ja počeo da kukam kako je mogao da slomio reket i to max play, koji je bio pojam tadašnjeg reketa. Mnogo su se bavili, Vlado Dedin je svaki dan bio na Kalemegdanu, igrao tenis i tako dalje. Buržujski sport, oni više nisu spominjali to, ali tu su oni počeci kada je sve smatrano, sve što je na zapadu. Sve što je na zapadu, to je kapitalističko i to treba da se odstrani. I to je bila politika jedna koja je za vreme rata bila i posle rata jedan period vremena. Na našu sreću, 1948. smo se malo otkačili od istočnog bloka, tako, i sve je živnulo i sve je, nije baš odmah, ali krenulo je nabolje. Tako da smo mi imali ipak kakve takve mogućnosti. Naravno, zaostajali smo za zapadom IHH-a, jer mi nismo imali nikakve save, nikakve zimske. Mi smo 6-7 meseci provodili u snegu, blatu i tu smo igrali fudbal kao i za vreme okupacije, samo sad je bio pravi fudbal.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Teniser Ivko Plećević.
Nama je najvažnije bilo našoj generaciji, pošto je bila pre nas ta generacija koja je ostala od rata, to je taj deo iz Hrvatske. Punčić je vrlo rano otišao. Njega ja nisam uživo nikad ni video. On je 46. otišao u inostranstvo, prebegao. I braća Kukuljević, ili su otišli, ne znam kako već, tek su nestali iz Jugoslavije, a Mitić, Palada, oni su bili glavni vrhunski igrači koji su ulazili u finale Davis Kupa i tako dalje, postizali svetske rezultate. Mitić je čak otvarao s prvim mečem Wimbledonski turnir. Mi nismo ni blizu bili u kvalitetu naše igre njima. Tako da mi nismo mogli da se mešamo u međunarodni neki. Onda smo mi bili jako srećni da se između nas ovde pokoljemo, pa ko je bolji. I to nam je bilo glavno zanimacija da ja tučem ovoga i on mene ili tako dalje. A ne nekog iz inostranstva, zato što oni su nam i nedostupni u krajnjoj liniji. Onda smo počeli da putujemo, ja se sećam moj prvi odlazak koji je vrlo teško sam otišao u inostranstvo zato što sam stvarno bio gurnut malo po strani jer su bili ljudi koji su forsirani ispred, nezasluženo, ne po mom mišljenju nego čak po mišljenju i merodavnih nekih, a onda su jedare rekli da najzad moram ja da odem. I moj prvi odlazak je bio u Perčah u Austriju, taj doživljaj je nezaboravan za mene. Kad smo došli tamo, ja sam u prvom kolu igrao protiv Čajkovskog, koji je bio Davis Cup reprezentativac Austrije. Ja njega pobeđujem. I to je bilo ogromno iznenađenje i za njih tamo, a za naše bio je Petko Milojković i Bramović, mislim, znam. Oni su se zaprepastili isto tako. To je meni bio rezultat koji me malo ovako podigo i naravno sam kasnije izgubio, ali onda smo videli da možemo tako i da se umuvamo i da pobedimo nekog. Onda smo počeli posle da putujemo po Rivijeri, pa smo igrali Davis kupove, već 52. kažem da smo igrali Davis Cup. Rezultatski nismo mi imali neke velike, recimo sam svoj samo jedan turnir u Innsbrucku, internacionalni turnir gde je bilo par ovih stranaca koji isto nisu bili od nekih važnosti većih, recimo. Javno nikad nisam ni sramota me i da pričam da sam mi dar Tukom Lukumban kad je bio junior, kad je Hopman doveo kao početak njegov prvi put i video Evropu uopšte u Veneciji na nekom tamo samo su ga ubacili da igra, mi smo već bili igrači onda, ali on još te nije počeo, eto. Ali to meni nikad to nije rezultat, mene sramo to tome da pričam. I niko to i ne znam, niti ja to govorim, ovo prvi put sad govorim javno. Možda bi se neko rekao, kaže, a ovaj sugu sam Jukomba, recimo, koji je bio, kasnije bio najbolji na svetu igrač. Ali ovaj tada nije bio ništa, mislim. Bilo je nekakvih rezultačića manjih intenziteta, reklo bi se. Igrali svoje Dare Dijega Panajotović i ja u Monte Carlo u januaru mesecu, pozvali su oni naš zbog njihove reprezentacije Davis Cup. Nogis i Pasquier, koji su oba dvojica rang liste igrači Francuske bili, ali su igrali za, pošto su žitelji Monte Carlo, onda su igrali za Monaco. Onda smo mi igrali protiv njih i onda sam dobio ja ova dva meča, kao i kasnije u Davis Cupu kad sam tukao Nogisa i tako. Znači, tu je bilo nekakvih rezultačića koji su ipak nešto značili, ali zašto to govorim? Ti rezultati manjeg intenziteta, kako ja kažem, omogućili su da ja sam igrao među 9-10 puta parijski turnir, nikad nisam morao da igram kvalifikacije. Isto tako u Wimbledonu. Nikad nisam igrao kvalifikacije. Znači, neigranje je kvalifikacija već. Znači, vi morate da ste među 128 igrači, da onda nisu postale rang liste. Samo međusobni susreti i po čuvenju. Tako su se odlučivali i međunarodne organizacije i ovako.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Prvo putovanje u inostranstvo bilo vam je u Austriju. Kako je bilo putovanje u Indiju? Koliko je trajalo?
Savez je nekako skupio nekakve pare da plate brod koji je putovao mesec dana. Mi smo se skupili u Rijeci, reprezentacija naša, i pošto brod još nije, još desilo se nešto da mora još da se tovori, mi smo nedelju dana proveli u Rijeci čekajući da se brod natovori, pošto je to bio Dinara se zvao teretni brod, ali svi teretni brodovi imaju jedno desetak luksuznih kabina, ne znam iz kojih razloga. Čak je Dinara pratila i Tita kad je išao sa Galebom na njegovu brodsku turneju. To putovanje je jedan fenomenalan doživljaj. Ja sam jako srećan što smo mi baš na takav način putovali. Ovde smo mi svraćali u raznorazne luke i zadržavali se po dva dana, tri dana, od Sueca pa ka Adena, pa onda kad smo stigli u Karači.
I posle koliko ste stigli u Indiju?
A mesec dana. Prvo je Pakistan bio, pošto je Karači u Pakistanu bio, tu je luka, a mi nismo ni znali onda ni politički da se Pakistan i Indijajci baš ne ljube tako jako. Onda smo bili u Lahoru, onda smo igrali umeđu vremenu neke egzibicije i svi smo vozom. To isto trajalo par dana. Dok smo stigli mi do gornjeg dela Pakistana, pa smo odande posle prešli u Indiju, pa smo tamo igrali i na travi i družili se i sa maharadžama i doživljavali smo stvarno današnje teniseri, to je nedostupno za njih, nešto ono oni ne bi hteli, nego oni nemaju ni vremena, niti imaju mogućnost tu, jer su zbog treninga, zbog priprema, zbog sponzora, zbog menadžera, zbog sve situacije, oni su toliko usredsređeni na kvalitet tenisa, da sve što bi ih malo odvelo od toga, ne može da im se dopusti. A mi smo onda jednostavno živjeli nekakav život igraš tenis, a sve ostalo je tu pored tebe i to isto upražnjavaš koji tenis, valjda ne.
Igrali ste i na Wimbledonu i na Roland Garrosu. Znamo da su to danas događaji svetskog značaja. Prate ih hiljada gledalaca, milioni pored televizijskih ekrana, reklame, sponzori. Kako je to izgledalo pre 50-60 godina?
To je meni bilo mnogo simpatičnije, jer ja sam kasnije kao trener odlazio na pariski turnir, ne da bi pratio igrača, nego da bi video kako igraju nove generacije tenis, radi moje struke, a bio sam i željan da odem tamo gde sam nekada ja igrao. Pošto sam češće išao u Pariz u nizu godina, onda sam video kako se pravi razlika, baš ovo što pitate. U početku ih je bilo vrlo malo, skoro ništa, od sponzora. Bilo je Fred Perry, Lacoste, Wilson je bio tu nešto malo i tako dalje, za američko podneblje, ali ovo je ovde bilo kod nas. Ti sponzori su davali rekete i majice. Prvak sveta tadašnji, recimo, Fred, Lever, svi ovi velikani, ne pričam još o odranije, Bromwich, Sedgman i te, oni su se kretali od 14 do 15, 16 hiljada dolara godišnje, ali njihova zarada, ne u nekom smislu šta su mogli da ušparaju, da dobiju i tako dalje, to je bilo to. Naravno da je ta suma u ondašnje vreme predstavljala nešto, ali još uvijek više nego smešna, više nego smešna. Danas juniori dobijaju, imaju prevazilaze te sume koje su nekadašnji prvaci sveta imali. Najviše me zabolilo kad sam video da igrači više ne smaju da se pojavljuju izvan svog prostora parijskog turnira, to su slačionice, njihov VIP deo. Mi smo to isto imali kad sam ja igrao, ali mi smo svuda se kretali slobodno. Mi smo pričali sa publikom, sa ljudima, sretali prijatelje koji su živjeli u Parizu, razgovarali s njima. Posle sam gledao čak i Samprasa koji 4-5 bodyguarda moraju da ga prate i to je već bila sasvim druga dimenzija jedna. A to je tek danas da ne pričam onda šta se desilo Moniki Seleš ono kasnije, posle toga je još zaoštrena situacija.
Da li su i u to vreme oni vrhunski vodeći svetski igrači bili medijske zvezde, mnogo novinara oko njih, autogrami posle meča, intervju i izjave?
Sada je to jako ograničeno, zato što su ovi praćeni, oni mogu da daju autograme u nekim specijalnim momentima, ako specijalno se daju autogrami, pa onda se organizuje nešto u tom pravcu, ili posle samog meča onima koji im pruže, kao što vidite, olovku ili nešto, on se dvoje, troje potpiše. Ja se sećam da smo mi kao prilično anonimni u Wimbledonu i ovo uživali što dajemo autograme kad nas vide da smo wimbledonski učesnici, onda nas jure po stadionima, između terena i mi smo potpisivali sa zadovoljstvom to, jer nam je to bilo nekako zadovoljstvo da mi neko traži autogram od nas, jer smo mislili pa to je samo mogu ovi prvaci tamo i najglavniji. Bila je potražnja onda i ljudi su davali autograme, ali to je bio sasvim drugi sistem i način. Oni su mogli to da izađu između terena, da idu i da im traže autograme, on kome hoće potpiše i tako dalje. Toga danas nema.
Znamo da danas oni vrhunski vodeći igrači koji to sebi mogu da priušte, zakupe recimo čitav sprat u hotelu ili zakupe kuće blizu terena da se ne bi mnogo zamarali dok dolaze na mečeve. Kako je to bilo u vaše vreme?
Pa evo sada, baš kad smo odatle došli, ispričam malo komičan slučaj. Kad igrate takav turnir kao Wimbledon, Pariz, vi dobijete jednu količinu novca, toliko je smešna i mala. Mislim da je to bilo 40 funti. E, mi smo od toga trebali da živimo, da plaćamo hotel sebi, hranu i to sve. Što tiče hrane, mi smo dosta nosili čak i od kuće odavde. Pa smo se snalazili tamo, u prvo vreme kasnije, manje, jer smo se malo i mi malo stabilizovali financijski. Ali recimo, verovali ili ne, ja nisam baš tako sposoban bio, ali moji saigrači kojima sam išao bili su, prvo je bio Panajotović koji je bio jako spretan, a posle Bora Jovanović koji je isto tako bio spretan. Mi smo išli, a on je to nasledio od ovoga Panajotovića. Mi odemo u kraj Londona gde imate pansionski smeštaj, ovako vas. Sve su kuće iste, niske, samo jedan sprat. Vi kucate na vrata i vidite, imate sobu slobodnu, imamo koliko je, 3, 4, 5 funti, 7 funti nedeljno, ili 3, 4, 5 funti dnevno. Mi se nismo zamarali, nego smo išli ulicom, dok nismo našli, recimo, da smo dobili sobu, recimo da smo svi mogli, nas troje, četvrlo smo bili u sobi, za 2,5 funti nedeljno. Naravno, kupatilo je bilo zajedničko, na donjem spratu klozet, a gore su ta soba u kojoj smo bili, svako imao svoj krevet, naravno. Nemci su bili, Bungert, Kunke, bili su dve kuće dalje od nas, oni su plaćali 3-4 funte dnevno. I kad smo mi ovo rekli, nisu nam verovali. Onda je bilo smejanje tu i kako oni, kako šta mi radimo to, kako nama to daju. Ali znate šta, vas, način života i taj jad i čemer odakle smo došli, kako smo živjeli, razumete, navikon vas je na neki. Pa i u Rimu, kad se svetim, pansione, konti, neki, sačuvaj Bože, na petom spratu, tamo neki poljski krevet i sve, ali mi dobijemo $100 tamo. I onda je važno bilo da vam što više ostane, možete nešto da kupite i tako dalje, od vodeći, od svega toga, znate. Ali smo živjeli, opet bili smo srećni. I sad iz takih situacija, recimo, baš zašto sam spomenuo Rim i taj vrlo, vrlo skromni hotel, jer posle smo odatle išli za Brisel gde smo igrali Davis Cup. I tamo su nam plaćali, naravno, domaćin. Onda smo bili u hotelu Grand koji je bio u samom centru. Dobili smo sobu sa dva lavaboa, gdje smo mi navalili da peremo čarape naše i ove sve i naše teniske stvari, jer nismo ni znali da možemo to sve da ostavimo i da će oni to nam oprati i stegleti sve i tako dalje, ali šta da radimo, ali i to smo radili. Ali to je bilo soba sa svim mogućim komforom, da bi me današnji svet razumio, to je bilo sa 5 zvezdica, čak možda i van toga još jače, jer je to bilo na samom ćošku sa terasama i tako dalje. Znači, doživljavali smo i najveći luksus u nekim momentima i najveći u bedu. I na nekim prijemima, i na nekim zabavama. I ovako, doživljavali smo najveći luksus i tako dalje. A onda smo u našim skromnim odlascima u neke restorančiće gledali šta ćemo da jedemo jeftino i tako dalje.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Teniser Ivko Plećević.
Najznačajniji su rezultati nama bili ovi lokalnog karaktera. Osvajanje prvenstva Srbije nekoliko puta, osvajanje prvenstva Jugoslavije 2 puta, koje mi dovelo na prvo mesto na rang listi na kraju godine. U Dublovima Panajotović, ja smo jako dobro prolazili, da smo bili među 8 u Wimbledonu čak, što je bilo onda fenomenalan rezultat i to se pisalo o tome. Izgubili smo 5 setova od pobednika turnira Rose i McKay. Jedan od najboljih rezultata mi je u meču u kome sam izgubio od Rozevova, to je bilo 2., 3. kolo arijskog turnira na centar kortu, gde sam ja izgubio 3 šeta, 6-3, 6-3, 6-4, tako. Gde je moj partner Panajotović koji je sedeo u loži pored, on je bio zaprepašćen kvalitetom moje igre, kako sam ja igrao. Ali dobiti poen kod Rosela koji je osvojio parijski taj turnir, to je bilo skoro nemoguće. I to je meni ostalo da sam tada igrao fenomenalno, ali vidite rezultatski kako je to izgledalo. A onda taj turnir što sam osvojio, nećem se s koje sve bio Argon, Arkinstal, koji su bili u final, polufinalu, finala tog turnira u Ingu koji sam osvojio u Austriji. Pa dobro, to je već bio rang ATP turnira ondašnjeg vremena. Tu smo igrali često puta neka finala i nešto. Znate, imam kući, moja majka je isečke iz novina vadila i šta ja znam, tako. Imam poseban duel koji je mogao da izmeni moju karijeru, da ja odem možda malo u veću sferu. To je bilo u Berlinu i to je već bilo, mislim, za polufinale. Igrao sa Gardner Malloyem. To je Amerikanac koji je konkurisao, a posle ovo što ću vam sad ispričati kasnije, vidjet ćete ko je on bio. Igrao sam meč života sa njim. Dobio sam set. Drugi sam knap izgubio, treći set sam vodio 5-4 i kod 0-30 na njegov servis, on je odigao loptu u aut. To se videla lopta. I sudija je jednostavno začutao, jer za to loptom bi ja imao 3 meč lopte. To bi praktično tada, u tadašnje vremena, nije kao sada. Imaš meč lopte, obično kad imaš meč lopte ti ostvariš to. I onda sudija je čutao, nije smeo ni da dosudi u moju korist, pa je onda počela diskusija. Mola je bio fair, čutao je i on sa one druge strane. Ovaj je kao nije znao šta je. Linijski sudija koji je bio već tu, lopta ste videla, ja nisam, da bi ja bio fair, jer igram sa svetskim igračem. Ja sam okrenuo glavu kao ne učestvujem u tome. Tek kad sam se vratio posle nazad, sudija je rekao 30-15 i Mola je dobio taj meč. Par godina kasnije sam ja došao do jednog žurnala, dao mi je jedan prijatelj, američki žurnal, na dve strane je bilo otprilike ovo što vi mene sada intervjuišete, tako su njega intervjuisali, i onda je on rekao kako mu je ostala kao jedna mrlja u njegovom životu, jer je on na tom turniru deo mene to, on je u finalu tuko Bad Špatija. I s tim rezultatima bio je prvi igrač sveta. Jer je onda stajao 2-1 sa njim u mečevima direktnim. A ovaj bio, bili su direktni konkurenti. I onda on kaže, mrlja mu je ostala što je i grize ga savest, što je, a ne bi, kaže, bio prvi na svetu, kaže, i moram da kažem sada, to piše u tom časopisu, da sam sa meču sa Plećevićem bio izgubljen meč i opiše tu loptu koju on video, ali ga griz, nisam me smeo da kažem, ja ti znam, onda bi izgubio meč. A s tim rezultatom ja prvi put ušao u jednu sferu sa svim drugog potencijala i tako dalje, i verovatno bi se ja drugčije ponašao, jer vam se, u stvari, terisom je to, znate, kad vi psihu popravite malo, znate. E, svaki igrač u svojoj karijeri s nekim većim uspehom koji ga inspiriše, razumete, za dalje motiviše, ide u dalje sfere. Sa 32 godine sam prestao da se takmičim. Razlozi nisu baš bili sa svim teniskog grada, Ja sam se osjećao još jako dobro, relativno fizički. Čak sam počeo bolje da igram nego obično tih zadnjih godina. Pirić i Jovanović su bili dolazeći. Onda smo mi već dve godine igrali zajedno. Putovali po svetu. Mogu sam ja još godinu, dve da se provlačim i tako dalje. Međutim, u teniskom savezu sekretarica saveza me pitala da je stiglo neki dopis Slovenije od njene prijateljice da u Heidelbergu traže nekog kvalitetnijeg tenisera da bude trener igrača, jer oni su uvijek imali nekog dobrog Australijanca, nekog i tako dalje. A ona je mislila na mene, s obzirom da imam 32 godine i da treba da se oženim. Jer znate kako je, nije to bilo ranije da su naše devojke mogle da putuju s nama svugde, nego smo se dopisivali i tako dalje, pa se nismo viđali, pa onda ako ste u ozbiljnijoj vezi ne može to da traje večito. Onda sam ja osetio da je možda ovaj moment. Ja sam otputovao u Heidelberg, a te iste godine sam igrao za reprezentaciju u Milanu Gustavov kup protiv Italije. Mislim, nisam bio starog vožđe, ali sam ipak otišao tamo, oni su bili jako srećni, sam došao, bio sam prihvaćen fenomenalno, tako da jako sam imao kasnije mnogo boljih ponuda za Minhen, za Frankfurt i ovako, sa duplo većim prihodima. Ja sam bio srećan u Heidelbergu i ostali smo ja i žena. I 43 godine sam proveo tamo. Naravno da sam niz godina bio na sopstvenim igralištima, u stvari jedan centar sam imao otprilike kao ovi što će da prave, ne tako luksuza možda, jer danas se sve pravi drugšije već, ali tri terena sala i 12 terena napolju, još prostora za još 12 terena.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Gospodine Plećeviću, verujem i da će naredni deo razgovora sa vama biti zanimljiv, jer vi ste vlasnik belog Porschea koji je septembra 79. vozio takozvani beogradski fantom. Znači, došli ste 79. na odmor u Beograd Porscheom.
Kao i svake godine, ja nisam prekidao nikad odnose sa našom zemljom. Ja sam dolazio dva put godišnje po mesec dana najmanje. Ja sam bio u Cvićevoj ulici, on je preko puta mene bio parkiran auto, preko puta u uličici. Čak sam metao neke stvari unutra, knjige neke i nešto što sam imao da ne bi zaboravio. To sam stavio u kola i otišao da spavam i sutra dan ponesem još neke stvari da metem unutra, da ne bi češće izašao i da ga prepargiram bliže kući, do same kapije, do samih vrata. Pogledam, auta nema. Moje zaprepašćenje je bilo ogromno. Znate kako je, sad Porsche je Porsche isto, ali nisam ja morao da brinem, pošto sam ja osiguran, mislim, s te strane. Više mi je smetala ova neprilika što treba da otputujem i sutra da igram svoje časove, redovan posao imam svoj u Heidelbergu. Ništa, otišao sam u policiju, prijavio slučaj i onda sam počeo da ga tražimo. U stvari preko naših veza, pošto je naš lokal Madeira restoran, kao i danas što mi je osnovni lokal u koji odlazim svaki dan, tada smo isto tako sedeli tamo. Tamo su bili neki ljudi kompetentni koji su u toku bili, imali i obaveštenja neka i tako dalje.
Iz policije?
Iz policije, da, da. A onda smo išli, delovi našeg društva, doktor Aca Obradović, Duba Tadić, odlazimo mi na autokomandu, jer ovaj će da dođe na autokomandu da ga gledamo, ajde da vidimo, onda prisustujemo tamo nekim razgovorima. Narod se okuplja, to je strava. Interesovanje za to je premašilo, samo ja sam čak ja tada smatrao da mi nismo normalni. Da jedna obična krađa može da toliko pokrene mase. I samo detalj da je, ne znam tačno koji je dan bio, igrala utakmica Jugoslavija-Argentina, Argentina zvanični fudbal, Argentina zvanični prvak sveta, Bilo je samo 5000 gledalaca na stadionu na Marakani. 5000 gledalaca. A onda je podatak da je bilo na Slaviji autokomandi preko 10000 gledalaca koji su čekali fantoma sa belim Porscheom koji će doći da pravi čudesa neka.
A kako su Beograđani znali kada će doći?
Pa on je javljao, policiji se javljao. On se javljao policiji pa su oni obaveštavali, ali oni nisu smeli njega, oni su njega jurili, to sam čuo od merodavnih ovako sa strane. Oni su njega jurili da ga uhvate preko dana gde on njega drži. Gde ga je on sakrio? Jer je moglo da dođe do neželjenih posljedica, jer on išao preko trotoara, kroz crvena svetla, za njega nema prepreke. On ga izgulio sa svih strana, češao druge automobile, baš njega briga za sve. Zato oni nisu hteli da njega hvataju, imali su oni, baš su dobili neke BMW-ice, motore, mogli su. Onda su pričali da je naoružan, onda... Tu je svašta bilo, da je pucao čak negde. To su razne priče koje...
Jeste neki put videli fantoma da vozi vaš auto?
Kako da ne, jedno večer stojim ja u Cvijeću u ulici na noć. Ja došao iz kafane, stanem na prozor, pogledam, on ide pored onog mesta odakle ga je ukrao. Moj sestrić koji spava u drugoj sobi ima zastavu, stojadina. Ja ga zovnem, kaže, idemo da ga jurimo. A gde će da ga juriš, on ode, ne znaš ni gde je otišao, ni ništa. Onda stvarno nismo znali da li je naoružan ili nije, ta priča je išla. Onda su naši bili policajci neki na Slavini, smo videli sa mašingeverima, su stajali, čekali da on dođe kao.
Kasnije se saznalo da se taj mladi zove Vlada Vasiljević, da li ste u to vreme znali njegov identitet?
Ne, niko nije znao njegovo ime, međutim, postoji još jedna varijanta koja je neproverena, ja nisam, nemam ni potrebe ni da idem dalje u to, ali ja mislim da je postojao još neka osoba koja je bila s njim zajedno. Znate, ta osoba koja je bila s njim zajedno bio neki sin od nekog generala ili šta ja znam, koji se bavio malo tim i tako dalje. A onda su i priče neke bile policajaca, merodavni, da jedan bolje vozi, jedan slabije vozi. Znate. A onda samo čin njegovog hvatanja je malo sumnjiv isto. On je izašao sa naočarima za sunce, izašao, ušao među svet i otišao.
Da, to je bilo na Slavi. Kako je završio?
Slavi su podmetuli auto i Tito dolazio sljedeći dan. Mogu su oni to...
Tito je bio na Kubi.
On je bio na Kubi, da. Podmetnuli su mu autobus, on je udario autobus, izašao iz kola, čak što je najinteresantnije, one knjige i moje naočare neke, sve je bilo kolima, ništa nije ukradeno. Znači, krađa nije bio uopšte nikakav motiv, tamo vožnja kolima. Onda sam posle toga čuo da...
Šta, policija, milicija nije uspela da ga uhvati onda?
Pa to je to što pričam, po mojim nekim utiscima, ja nisam bio u zemlji tada, ali po mom utisku nekom je da bilo je fotografija nekakve. I onda priča ljude očevidaca, da oni zašli i otišao i tako, ovi ga nisu baš mnogo ni jurili. Milicija, auto je bio oštećen, izlupan sa svih strana, ali on je stigao ipak u Heidelberg od Automoto Saveza Nemačke, prebačen, ja sam postavljali, organizacija je tamo, preuzet je odavde i taj auto možda čak i još uvijek neko vozi.
Kakvi su, da li možda bilo u Nemačkoj komentare, sigurno i do Nemačke došla ta informacija, šta se na beogradskim ulicama događalo?
Apsolutno nikakvi. Pa kažem vam, možda sam ja potpao pod njihov uticaj tamo, pa i meni to smešno izgledalo da jedna krađa automobila da uhvati te razmere. Pa Balašević je na svojim koncertima govorio o tome. Pa to su bili, mislim, to su stvarno neke razmere.
I na kraju, kako je Vlada Vasiljević završio, da li znate?
Znam kako je završio. Nažalost je završio žalosno. Prvi dan kad je izašao iz zatvora, ukrao je jači neki Fiat i sa jednim prijateljem podleteo je pod neki kamion na putu i podlegli su povredama obojica. I to je njegov kraj.
Hvala veliko, poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Ivko Plećević, teniser, a eto, postao poznati po tome što je bio vlasnik belog Poršea koji je vozio Beogradski Fantom. Hvala veliko, bili ste gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama što ste bili strpljivi i slušali ovoliko dugo, jer ja bih mogao tri dana da pričam, još uvijek ne bih ispričao ni trećinu onoga šta bi moglo sve da se kaže iz tih perioda života. Jer slušajte, 80 godina napuniti, to je ogroman deo, a intenzivno smo živeli uvek. Znači, ima mnogo toga da se priča, ali hvala vam na intervju i pozivu.
Bila je ovo repriza 61. sportskog spomenara. Prvi put je emitovan 17. aprila 2011. Emisiju pripremili muzički urednik Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica i autor Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.